Jamen, tak fordi at jeg må være her. Jeg hedder som sagt Søren og er lige begyndt på kandidaten i teologi på Aarhus Universitet. Og har været i gang i en lille uge og savner allerede min sommerferie. Selvom at den varede 2 måneder, så jeg nød også at blive træt af den. Men sådan er det altid med græsset og den anden side. Jeg er far til Andreas og til en endnu ukendt person, der kommer til marts. Og tak. Og gift med Christina. Som sygeplejerske. Ja, og så temaet for i aften, det er Guds fravær. Hvor er Gud, når jeg ikke kan mærke ham i mit liv? Og jeg har været 7 sind om, jeg skulle sige, og endt med at have skrevet alt for meget ned. Og så prøvede jeg lige at forklare min kone lidt om, hvad jeg skulle sige i aften, da vi spiste lasagne her til aftensmad. Og så sagde hun, det fatter ikke. Så med det... Men det i mindre har jeg bare lyst til at sige, at der bliver mulighed for undervejs, at vi snakker med hinanden. Og til sidst vil der også være mulighed for at stille spørgsmål, og vi kan snakke i plenum og sådan. Men man må også gerne undervejs sige, kan du ikke lige starte forfra, det kan man ikke bede om. Men man kan sige, kan du lige forklare det der, eller hvis man har en kommentar, så må man gerne gøre det.
Nej,
det fatter jeg ikke. Nej. Så kan Bjarne forklare dig det nu, hvor jeg tænker, at I lige kan starte med at snakke med hinanden. Når I hører det her, Guds fravær, hvor er Gud, når jeg ikke kan mærke ham? Hvad tænker I så om det emne? Så hvilke tanker gør I om det? Og hvad kunne I egentlig godt tænke jer at høre noget om i aften? Det må jeg gerne lige snakke om, bare lige en 3-4 minutter. Værsgo.
Jeg glemte at sige, I skal jo endelig drikke noget kaffe.
Bare drikke noget kaffe.
Hvorfor så kan I bedre på det vogn?
Det er det, vi aldrig har været derude. Det er det, vi aldrig har været derude. Det er det, vi aldrig har været derude. Det er det, vi aldrig har været derude.
Godt, jeg stopper jer der. Så nu har I gjort jer lidt indledende tanker om temaet. Er der nogen, der har lyst til at sige noget højt af det, I har snakket om, hvad I forbinder med den her overskrift, eller tør I driste til at sige, hvad I håber, aftenen handler om? Jeg tør godt høre det, jeg lover ingenting. Ja.
Eller når vi oplever det.
Det tager jo også om, at vi får så et billede med at håndtere den der følelse her. Hvor er det dog, når vi står i den følelse, fordi de fleste af os kan, tror nok, vi kender teorien, og vi kunne have noget at være enige med os. Men derfor føles det jo rigtig nok.
Ja. Følelsen er reelt nok. Jeg har selv tænkt, at der er sådan to for mig åbenlyse tematikker. Det ene, det er lidelse, og det andet, det er stilhed. Så måske har du sådan, at engang så mærkede du Guds fred. Du oplevede, at du havde en, måske det, du selv vil kalde en stærk tro, og du oplevede, at Gud var nærværende i dit liv, og det længes du efter. Hvor er han hen nu? Jeg kan ikke mærke ham. Det er noget, jeg selv har oplevet ved flere nyomvendte i Aarhus. Der går ikke ret lang tid, fra de bliver kristne, til de begynder at sige, nu kan jeg altså ikke mærke noget længere, så nu ved jeg ikke, om jeg alligevel var kristen i første omgang. Det er sådan den ene side, og den anden side kan være, at det kan også være, at du har prøvet at råbe til Gud i en desperat situation, og ikke har hørt noget svar. Måske får jeg ikke sagt noget om lige præcis det, du sidder og tænker over, og måske får jeg heller ikke svaret på de spørgsmål, du har. Og det er heller ikke så afgørende for mig, fordi jeg vil mest af alt gerne lægge op til, at vi taler med hinanden også om det her. Og ikke bare på sådan en overfladisk, jamen vi ved jo godt, at Gud kan virke fjern måde. Men at vi også tør, måske ikke i så stort et fællesskab, men at vi har nogle fællesskaber, hvor vi tør at sige præcis, hvordan vi har det. Hvis jeg læser historien om Job, eller kan huske noget fra den, så kan måske huske, at Jobs venner, de forsvarer altid Gud. Så når Job han siger, Gud, han er, Gud ham vil jeg gå i rette med. Jeg mener ikke, at Gud han gør det, han bør gøre. Så siger Jobs venner, så må du ikke tale om Gud, fordi Gud han er perfekt. Og Gud ender med at skælde Jobs venner ud i Jobs bog og sige, I skulle ikke forsvare mig. Jeg har ikke brug for, at I forsvarer mig. Og det tror jeg, vi alle sammen kunne lære meget, meget godt af i den situation. Så jeg har lyst til at sige, at det er meget individuelt, hvordan vi har det. Også hvordan vi har det med Gud. Og hvis jeg siger et eller andet vildt generaliserende om, at vi er jo sådan her, så skal du ikke tage det så ilde op, hvis det ikke omhandler dig. Noget af det bliver en lille smule generaliserende. Og nogen synes, at netop i lidelsen har de oplevet Guds nærvær, og andre har det omvendt. Og nogen sætter pris på, at troen ikke er en følelse, og andre længes efter den følelse. Og jeg tror, det er helt okay, det hele. Nå, men Guds fravær, hvor er Gud, når jeg ikke kan mærke ham i mit liv? Eller man kan også sige, eller når jeg mærker, at han har forladt mig. For når vi taler om det og oplever Guds fravær, så tror jeg, det er netop det en oplevelse. Det er ikke en ikke-erfaring, at Gud er tavs. Det er en erfaring. Og det kan være en meget smertelig erfaring at opleve Gud tavs. Det, at jeg overhovedet kan tillade mig at holde et oplæg med overskriften Guds fravær, synes jeg egentlig er forfriskende, og synes jeg er skønt, og synes jeg siger meget om den Gud, vi tror på. Hvor jeg ved, at tidligere, også i den kristendom, indre mission, eller hvad skal man sige, den del af kirken, vi måske er en del af, der har man ikke måske tur at sige den slags ting. Ja. Jeg tror også, at i dag, så kommer vi til mange gange at tale om Gud på en måde. Gud han er jo den, der altid svarer vores bøn, og Gud han er jo den, der altid er god. Og nogle gange kan vi opleve det anderledes. Og jeg har lyst til at opfordre til, at vi taler realistisk om vores tro. Hvor meget har vi fx talt om den sidste måned? Hvor meget Gud han har skuffet os? Eller hvor meget vores kristne tro har skuffet os? Noget, som jeg tror, vi alle sammen har oplevet. Og noget, som jeg faktisk hele tiden synes, jeg oplever, er på en eller anden måde, at min tro, den skuffer mig. At Gud han skuffer mig. Hvor meget har jeg talt med mennesker om det i forhold til, hvor meget jeg har prøvet at fortælle og snakke om, hvor god Gud han er, og hvor meget jeg stoler på ham. Jeg tror på begge dele. Jeg taler ikke lige meget om det, vil jeg sige. Det er, at Gud han faktisk til synligheden ikke altid hører vores bøn. Vi kan i hvert fald ikke altid høre et svar. Og da vi havde allermest brug for ham, der kan han ikke lyde fra sig. Hvor meget taler vi om det? Tør vi godt tale om det? Jeg fandt et citat fra en roman, hvor en person, der hedder Antonius i romanen, det er lige meget, hvem han er, men han siger, tro er en alvorlig lidelse, forstår du. Det er som at elske nogen i mørket, der aldrig viser sig, uanset hvor meget du råber. Tro er en alvorlig lidelse. Det er som at elske nogen i mørket. Jeg har det ikke sådan, men jeg kan godt genkende det. Jeg kan godt genkende, at det er også tro. Og jeg blev selv særligt optaget af det her med Guds fravær og Guds manglende svar og lidelse for nogle få år siden. Og jeg har nævnt det andre steder også. Men jeg vil bare lige kort nævne det her, fordi for mig er det sådan en vigtig del af min, hvad kan man sige, personlige vandring i det her spørgsmål. Hvor er Gud henne? Og det var da min veninde Maja, hun fik kræft. Og jeg oplevede, at Maja selv og folk omkring hende, folk begyndte sådan at spørge, hvor er Gud henne? Hvor er Gud henne? Er Gud ikke god? Elsker Gud ikke Maja? Og jeg undrer mig sådan over, at det blev det sådan gennemtrængende spørgsmål. Ikke fordi jeg selv var hævet over at være skuffet over Gud og være vred på Gud, men at det blev så fundamentalt, er Gud her overhovedet? For vi havde jo hele tiden vidst, at mennesker får kræft. Og jeg har selv mistet andre familiemedlemmer til kræft, men pludselig så skete der et eller andet, der det skete med Maja. Og da hun så på den anden side af et behandlingsforløb ikke længere havde kræft, så kunne vi ligesom ånde lettet op og sige, så var Gud jo alligevel god. Og det fik mig til at reflektere lidt over den her tanke. Faktisk fik det mig til at reflektere meget over den her tanke. Hvad hvis Maja hun ikke var blevet rask? Hvad hvis Maja hun var død af kræft i en alder af 22 år? Var Gud så aldrig blevet god igen? Var Gud så ikke blevet god igen i vores liv? I hendes families liv? I hendes venners liv? I hendes menigheds liv? Og inden jeg kommer med en del af mit bud på, hvordan jeg tror, vi skal forstå Guds tilsyneladende fravær, hvad jeg tror, vi skal gøre ved det, så vil jeg gerne bare lige blive en lille smule med den her tematik. Det her med, undskyld, at tale med hinanden om det. Og tale realistisk om Gud. Noget, jeg selv øver mig i, når jeg er ude og forkynde, og når jeg taler med mennesker, også mennesker, som ikke tror, det er ikke at sige det, som jeg ved er, ikke at være så optaget af hele tiden at sige det, som jeg ved er det faktuelt rigtige, men at være ærlig. Og være ærlig omkring mit eget gudsforhold, og hvordan jeg også kan opleve, at Gud han er. Det vigtigste for Gud, i vores forhold til Gud, det er, at vi er ærlige. Og derfor tror jeg ikke på, at det dur, at vi overfor hinanden går og lyver, og går og giver et billede af Gud, som ikke er holdbart. Hvis vi går og bilder hinanden ind, at Gud skal nok give dig det, du trænger til, så ender nogen af os med at miste troen, det er overbevist om. Det der så skete eller noget af det, som skete i Majas sygdomsforløb, der, det var, at hun lavede en blog. Hun blev råd til at sin psykolog eller lignende, at hun skulle lave en blog, hvor hun skrev om, hvad hun oplevede. Og der havde hun så 20-25 venner og familie, som læste den der. Og så en af de her blogindlæg handler om, hvor vred hun er på Gud. Og så er der netop en veninde, som skriver til hende, det kan du bare ikke tillade dig. Man kan ikke være vred på Gud. Ved du ikke, Gud han er perfekt? Ved du ikke, Gud han er hellig? Og så er du vred på Gud. Tror du ikke, Gud han ved, hvad der er bedst? Tror du ikke, at Gud han har en plan med, at du har kraft? Hvad i verden bilder du dig ind? Og det blev jeg meget vred over at høre. Og så gik jeg til Leif Andersen, som var min underviser på menighedsfakultetet, og som blandt andet underviser i sjælesorg, og spurgte ham, hvad er det der? Hvor kommer det fra? Og så sagde Leif, at sådan har det meget været tidligere, at det var ligesom en tanke, at man måtte ikke være vred på Gud, og den lever stadigvæk nogle steder i kirken i dag. Og så sagde Leif, problemet er jo bare, at vi bliver vrede på Gud. Og hvis vi bliver vrede på Gud, men vores sociale konvention siger, at det må vi ikke være, så er vi nødt til at holde op med at tale om det. Og så går vi lige så stille i stykker. Så i stedet for at sige, jeg kan ikke tillade mig at vrede på Gud, så skal jeg sige, hvad gør jeg, når jeg bliver vred på Gud? Og vi må klage til Gud, vi må komme til Gud med vrede, og vi kan faktisk godt ende i den situation, hvor vi ikke kan gøre andet. Der er mange gode ord at sige, og der er mange ord til trøst. Og jeg er selv overbevist om, at Gud han er god, men det er ikke altid, at det er nok for mig. Nogle gange er jeg alligevel rasende på Gud, og så må jeg komme til ham rasende, så må jeg komme til ham vred. Jeg kan simpelthen ikke gøre andet. Jeg må gøre det, eller jeg må lade være med at komme til ham. Nu hørte jeg, der var en her, der nævnte den her fortælling om fodspor i sandet, som mange af jer sikkert vil kende, at en person har gået i ser sit liv som nogle fodspor, og så på et tidspunkt, hvor han har haft allerhårdest, så er det kun et sæt. Og så siger Jesus, jamen det var de perioder, hvor jeg bar dig. Og jeg bare sige, når det virkelig ramler, så betyder sådan en fortælling nul for mig. Det betyder ingenting for mig. Det hjælper mig ikke. Jeg er ligeglad med, at Gud i teorien bærer mig lige nu. Jeg har brug for at mærke det. Og jeg har brug for, at han gør min veninde rask, eller min far rask, eller hvem det er, der kan være syg. Når vi læser i Gamle Testamente, så oplever vi masser af mennesker, som klager til Gud. Job klager, David klager, Jeremias klager, Jonas klager. Og I kan bare lige få lidt af Davids klage. David, som vi ellers oftest citerer måske for at sige, Herren er min hyrde, og jeg lider ingen nød. Og så nogle dejlige ord, men hvis vi læser salmen lige før, så siger han nogle lidt andre ord. I skal bare lige få fire små bidder af noget, det David han skriver i salmens bog. For salme 10, bare et enkelt vers, 10:1. Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du dig i trange tider? Og salme 39:13. Hør min bøn, Herre, lyt til mit skrig, vær ikke tavs, når jeg græder. Og fra salme 44, vers 24-25. Vågn op, hvorfor sover du, Herre? Stå op, forstød os ikke for evigt. Hvorfor skjuler du dit ansigt og glemmer, hvor nød og trængsel? Og salme 22, vers 2-3, hvor I nok kan genkende ordene i en andens mund, men hvor David her siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro. Altså nogle voldsomme udsagn til Gud, det her. Nogle virkelig voldsomme udsagn. Hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mig. Hvorfor sover du? Hvorfor sover du, Gud? Ligger du bare og sover? Er du ligeglad med, hvad der sker? Og for mig personligt er det enormt vigtigt, at der er sådan nogle vers i vores Bibel. Enormt vigtigt. Jeg har brug for det. Rigtig meget af min ungdom er gået med at læse Nye Testamente, fordi Nye Testamente, der er Jesus, og ham kan jeg godt lide. Og der er nogle folk, der reagerer på det, han gør. Det kan jeg også godt lide. Og det siger meget sådan på en eller anden måde praktisk, også om mit liv som kristen. Men der er ikke ret meget anfægtelse i Nye Testamente. Der er ikke ret mange anklager mod Gud. Der er ikke ret meget, der mislykkes. Der er ikke ret meget sorg. Det hører vi ikke ret meget om. Derfor er jeg sindssygt glad for, at vi har det her i Gamle Testamente. Og Gud har selvfølgelig ikke forladt David. Det ved vi. Det ved vi fra vores Bibel. Gud har ikke forladt David. Og alligevel så giver Gud plads til, at det er kommet med i vores Bibel, at David anklager ham for det. Det synes jeg siger ikke så lidt om Gud. Det siger noget om, at Gud har godt rumme erfaring af. Gud har godt rumme vores erfaring. Gud har godt rumme vores klage. Gud han kender os. Han godt rumme, at vi skiller ham ud. Jeg håber, at vi også kan rumme i vores kristne fællesskaber. Jeg har selv mest hørt vidnesbyrd og sådan, ala jeg har i en lang periode været sur på Gud, men nu er der sket det, og det er, nu er jeg ikke sur længere. Og så er det, på en eller anden måde, så er det jo et positivt vidnesbyrd. Det er meget den type vidnesbyrd, jeg har hørt. Jeg har ikke hørt ret mange sige, jeg er lige ved at knække. Jeg hader Gud. Hjælp mig. Og jeg tror nogle gange, at det er overbevist om, at der er nogen i vores fællesskaber, der har det sådan. Så hvordan får vi et fællesskab, hvor vi tror mod Bibelens eget bud på, hvordan vi skal være kristne? Det skal vi være ærligt. Det skal vi være med hele den person, vi er. Og det tror jeg, vi har brug for at reflektere over. Ja. Nå, det var den første del. Det var omkring det her med at tage sin oplevelse alvorligt, og sin erfaring alvorligt, sin følelse alvorligt, og komme til Gud med det. Og inden jeg så lige siger noget om selve det, at Gud han kan opleves fjern, og hvad vi skal tænke om det, om man har forladt os osv., så vil jeg gerne, at I bare lige snakker sammen igen i 3-4 minutter. Bare om det, jeg har hørt indtil nu. Hvad tænker I om det? Og måske bare det. Hvad tænker I om det, jeg har hørt indtil nu? Er der nogle umiddelbare tanker? Nå, det kan jeg heller ikke helt huske. Ja, det har jeg ikke lige helt. Nå, det var det med at være vred på Gud. I stedet for at sige, vi må ikke være vrede på Gud. Og så er det det. Når vi så bliver vrede på Gud, så er vi nødt til at forholde os til det, og så snakke om, hvad gør vi, så vi er vrede på Gud? Altså, så det er lidt en ligegyldig holdning at have, det må vi ikke være, fordi vi er det. Og hvad gør vi så? Ja.
Det er jo også bare lidt, men det er jo også en del af det.
Godt. Jeg er nødt til at afbryde jer. Er der et enkelt spørgsmål til det, jeg har sagt indtil nu, inden jeg går lidt videre? Eller meget videre? Ellers er det også muligt til allersidst at stille spørgsmål til hele, eller komme med kommentar til det hele. Noget af det, der er dejligt, det er jo, når I også kan dele ting med hinanden. Jeg går ud fra, at mange af jer måske er en del af den her menighed. Det, jeg hører fra hinanden, det kan betyde ikke så lidt. Nå, jeg vil gerne bruge lidt tid på det her, derfor brugte jeg noget tid på det, fordi at Gud kan føles fjern, nærmest ikke eksisterende. Og det tror jeg er vigtigt, at vi taler om, og vi forholder os til, og at vi også finder frimodighed til at være hele mennesker, som kristne, ikke skulle gå og få en større og større knude i maven. Ja. Men hvor er Gud, når jeg ikke kan mærke ham i mit liv, og hvad stiller jeg op med den erfaring af, at han er væk? Prøv alt sammen lige at lukke øjnene. Og åbne øjnene igen. Hvor mange tror, at jeg stod lige her, mens jeg lukkede øjnene? Det er der faktisk mange, der tror på. I kunne hverken mærke mig, eller se mig, eller høre mig. Og det er de tre ting, vi længes efter også med Gud, hvis han dog bare talte tydeligere. Hvis jeg dog bare kunne se ham med egne øjne, eller hvis jeg dog bare kunne mærke ham. I kunne hverken se, høre eller mærke mig, men alligevel så troede I alle sammen på, at jeg var her. Hvorfor troede I det? Det gjorde jeg, fordi I bruger jeres sund fornuft. Og jeres sund fornuft siger jeg, at bare fordi I lukker øjnene, så forsvinder jeg ikke. Og her ligger faktisk en del af udfordringen i det her spørgsmål. Hvor langt kan min fornuft række? Vi får brug for en lærer. Vi får brug for teologi, faktisk. Vi får brug for at have et fundament for vores tro, og en lærer for, hvad det vil sige at være kristen, og hvem Kristus er, og hvad det hele taget er, vi tror på. Vi har faktisk brug for at stå på en eller anden form for teologi. Og jeg møder mennesker, som siger, ah, Søren, teologi er ikke vigtigt. Come on, man. Det handler bare om Jesus. Men det er jo også et teologisk udsagn at sige, at teologi ikke er vigtigt. Det er jo også et teologisk udsagn. Og det er et dårligt teologisk udsagn. Fordi uden teologi, hvad kan jeg så sige om Gud? Hvis jeg ikke har nogen lærer om, hvem han er, så bliver han den, jeg føler, han er. Den, jeg synes, han er. Den, min nabo synes, han er. Men Kristus er ikke hvem som helst. Kristus er Kristus. Der er en teologi, som vinder rigtig meget frem i de her år. Det har man måske gjort længe, men jeg har ikke levet så længe, så jeg ved bare, det nu her. Herlighedsteologien. Som fortæller dig, at hvis du bare tror nok, så skal nok gå. At Gud skal nok sørge for dig. Gud skal nok give dig det, du længes efter. Jeg har også hørt det forkyndt i danske konservative kreds. Og det her, det er til fælles med det samfund, vi lever i, sekulariseret samfund, at det, man tror på, det er det, man oplever. Det, man ser og oplever, det er det, man tror på. Og det er det samme i herlighedsteologien. Man vil kun kende Gud i hans ophøjethed. Det er den eneste måde, man vil kende ham på. Erfaringsteologien, den siger, Gud er der nær i det omfang, du føler, han er nær. Hvis du mærker Guds nærvær, så er Gud nærværende. Og hvis du ikke får, hvad du beder om, så er det nok, fordi du ikke er oprigtig. Eller fordi du ikke beder hårdt nok, eller ikke har bedt længe nok, eller ikke har givet nok penge til den lokale kirke, eller noget fjerde, eller femte, eller sjette. Eller fordi Gud slet ikke er der. Eller endnu værre, fordi Gud han er der, men er ligeglad med dig. For det er da trods alt den værste tanke. Men der er nogle mellemregninger, vi er nødt til at gøre os i det her spørgsmål. Kan min fornuft begribe Gud? Hvad er Guds velsignelse? Hvad vil det sige, at jeg har Gud på sin side? Og hvad har Gud i virkeligheden lovet mig? Hvad har Gud i virkeligheden lovet mig for det her liv? Og vi er en del af en pietistisk tradition, hvor vi lægger meget vægt på det indre. Den indre tro, den omvendelsen og syndserkendelsen og som det her indre trosliv. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi har en... Jeg ved, det er vigtigt, vi har en personlig tro, det tør jeg godt sige. Men jeg tror også, vi er nødt til nogle gange at fokusere på det, der står fast uden for mig. Der er noget, der står fast fuldstændig uafhængigt af min tro, hvor stor eller lille den som måtte være. Det er noget, som objektivt er sandt uden for mig. Det er vi nødt til også at lægge vægt på. Der er noget, der hedder korsteologi, og det vil jeg gerne sige lidt om lige om lidt, hvad det er for noget. Men jeg tror, det er det gode modspil til den her herlighedsteologi og erfaringsteologi. Jeg tror ikke, den er bibelsk på nogen måde. Og korsteologien siger, Gud er der nær. Punktum. Gud er der nær, fuldstændig uafhængigt af dine oplevelser. Lad os prøve at tage en case, og hvis man har sin bibel med, så kan man slå op på Lukas evangeliet kapitel 1. Men jeg skal også nok læse det hele højt. Vi taler om velsignelser på en meget bestemt måde, har jeg tænkt over. Og det giver selvfølgelig god mening. Men jeg har for eksempel set flere gange folk skrive på Facebook noget i stil med, havde en helt god fødselsdag, har nogle helt vildt dejlige børn, fik noget dejlig mad, jeg er en velsignet mand, eller noget i den dur. Det er sådan, vi taler om velsignelser. Og når vi beder Gud om at velsigne os, har vi så tænkt over, hvad det egentlig er, vi beder om. Hvis et menneske har oplevet noget stort, så kan vi sige, at han er velsignet. Min salige morfar på 93, tror jeg, han er, han siger, at han har levet et velsignet liv. Og med det mener han, jeg har levet et liv forskånet for svær sygdom. Jeg har aldrig mistet nogen af mine børn. Jeg har altid kunne passe mit arbejde. Jeg har aldrig manglet noget. Det er det, han mener, når han siger det. Og det ligger da også lige til højre benet at tænke, at hvis der findes en skaber, som har al magt, og hvis jeg er på hans hold, hvis jeg ikke bare er på hans hold, jeg er hans barn, det kan jeg sige, jeg er Guds barn, så ligger det lige til højre benet at sige, så skal han også nok sørge for mig. Så skal det også gå mig godt. Lad os prøve at læse fra Lukas evangeliet kapitel 1, fra vers 26 til 31. Det er altså bebudelsen af Jesu fødsel. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hed Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du er benådet. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Stopper der. Så læser vi videre fra vers 41 til 45. Der kommer Maria hen til Elisabeth. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden og råbte med høj røst, velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Hvordan kan det forundes mig, at min herres mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd. Salig er hun, som troede, altså Maria, for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse. Så vidt Maria. Velsignet, salig, fundet noget af Gud. Den mest velsignede blandt alle kvinder. Og så tænker jeg på Marias liv, ikke? Højgravid, rejser langt, føder en kold stald, skal flygte ud af landet og bo i Egypten, og ender med at se sit eget barn blive tortureret og slået ihjel. Hold da op, hun var bare velsignet. Hun havde virkelig fundet noget hos Gud. Er det det første, man vil tænke? Avisoverskrift. Mand døde i bilulykke. Hvilken velsignelse. Det ser vi ikke. Det har jeg ikke set. Så skulle det være i Rokokoposten. Fordi sådan taler vi selvfølgelig ikke om velsignelser. Jeg har nogle gange hørt, også som baggrund for at træffe nogle valg, som man godt ved ikke er gode for en, men som man har lyst til, så har jeg hørt folk sige, jamen Bibelen siger jo, at Gud han ved, hvilke planer han har for mig, planer om lykke, ikke om ulykke. Og det her, det gør mig lykkelig. Ergo, så gør jeg de her ting. Og det er ligesom ordet velsigne, det er at bruge et ord, et bibelsk ord, på en fatal måde, tror jeg på. I Salmesbog 1, der kan man læse, at lykkelig er det menneske, der lever tæt op ad Gud. Det menneske, som følger Guds lov, det menneske er lykkeligt. Det er Guds perspektiv på vores liv. Så vi ser altså, at det, vi forbinder med velsignelse, det svarer ikke overens til det, som vi har lyst til at blive velsignet med. Eller det, vi forbinder med velsignelse, er noget andet nogle gange, end det, som vi godt kunne tænke os, at det skulle være. Og oplevelsen af at være velsignet er ikke det samme som at være velsignet. Følelsen af Guds nærvær er ikke det samme som Guds nærvær. Og det er det, Luther han introducerer med det, som han kalder for korsteologi. God gamle Martin Luther. I 1518. Jeg tager lige en tår vand, inden jeg går i gang med historietimen her. Det er ellers gjort meget for, at I ikke skal falde i søvn. Men altså i 1518, og det er vigtigt, vigtigt årstal, så introducerer Luther noget, som han kalder korsets teologi, eller bare korsteologi. Et helt nyt udgangspunkt for at drive teologi. Og han fremfører nogle teser i Heidelberg. I kan selv gå hjem og google Heidelberg-teserne, hvis I gerne vil læse dem. Og der i siger han, at man er nødt til at vælge. Enten så må man søge Gud i følelser, natur, oplevelser, filosofi og den slags. Eller så må man lade korset være præmissen for alt, man kan sige om Gud. Korset som præmis for alt, vi ved om Gud. Hans resonemang er, at hvis det er Gud, der hænger på korset, hvis det er Gud, der hænger på korset, så er Gud en Gud, hvis tilstedeværelse er skjult for os. Hvis Gud hænger på korset, så er han skjult for os. For hvem kan se, at det er Gud, der hænger på korset? Vi får at vide i Bibelen, at Jesus han er Guds udtrykte billede, og at han er Gud selv. Og hvis vi vil vide, hvordan Gud er, så skal vi se på Jesus. Det, som vi tænker som modpoler til guddommelighed. Modpolerne til guddommelighed. Svaghed, ydmyghed, dumhed, forargelse. Det er netop de ting, som Gud han faktisk åbenbarer sig igennem. Det, der lignede et nederlag af de, som døde på korset, det gjorde jo faktisk, at de første kristne, de blev jo hånet. Okay, så en mand, der er blevet tortureret på den værst tænkelige måde og slået ihjel, ham beder I til. I tror, at han er magtfuld. I tror, han kan noget. I så jo selv, han led nederlag. Og når vi ser Jesus på korset, så ser vi en mand, som er ydmyget og som lider det ultimative nederlag. Men faktisk så er han ophøjet og vinder den ultimative sejr. Kan I se det? Han hænger der, nøgen, tæsket, dør. Det ligner total ydmyghed, total nederlag. Det er total ophøjelse, total sejr. Og det Luther han siger, det er faktisk vigtigt, fordi hvis det er rigtigt, så siger det noget om, hvad vi kan sige om Gud. Så siger det noget om, hvor kan vi forvente at se Gud? Hvordan kan vi forvente at se Gud i vores liv? Og Luther han siger, at Gud han er skjult. Gud han er den skjulte Gud, og vi kan faktisk kun se ham fra ryggen. Og derfor så hele herlighedsteologiens projekt, det er mislykket fra start, for de vil kun se Gud direkte op i ansigtet. De vil kun se ham i hans herlighed. De vil kun se ham i hans magt. De vil se i ham i hans ophøjethed. Men det er faktisk ikke sådan, Gud han har valgt at give sig til kende. Derfor bliver det en nøgle til alt teologi. Og i den her kristne tro, der er jo en bagvendthed. Der er jo en bagvendthed. Faktisk mange gange, når vi slår os på Bibelen, når mennesker slår sig på kristendommen, så er det ikke fordi, de ikke forstår, hvad det handler om. Det er fordi, vi godt forstår, hvad det handler om. Det er fordi, det er så langt fra, hvad der giver mening for os. Og der er en bagvendthed. Vand kan vaske synder af. Døden er en sejr. Når jeg er svag, så er jeg faktisk i virkeligheden stærk. Den, der er vis, det er barnet. Dem, som hader mig, som forfølger mig, som ydmyger mig, som vil slå mig ihjel, dem skal jeg elske. Der er en eller anden bagvendthed, noget kontraintuitivt. Det modsatte af, hvad vi ville forestille os, gav mening. Der er en kontrast imellem det, jeg opfatter, og det, som er egentlig virkeligheden. Ikke bare Guds virkelighed, men også i vores liv. Det vil sige, ligesom Gud han er skjult for os, han har valgt at skjule sig i sin modsætning. Sådan er det faktisk også med mit liv, og det finder jeg selv en trøst i. For eksempel, så er jeg retfærdig. Jeg er fuldkommen. Jeg er fuldkommen. Det kan I bare ikke se. Det kan I faktisk ikke se. Jeg kan faktisk ikke selv se det, og min kone kan bare selv ikke se det. Og i hvert fald ikke altid. Og det vil sige, der er en kontrast imellem det, som jeg oplever, det, som I kan opleve om mig, og så hvad der egentlig er sandheden om mig, hvad der egentlig er virkeligheden, hvad der egentlig er, ja, sandheden om mit liv, kan man sige. Og der peger troen på håbet, og håbet peger på den anden virkelighed, den jeg opfatter. At den retfærdighed, som Jesus han har, at den er blevet min, at han er stærkere end synden i mit liv, det er altså en skjult virkelighed. Jeg kan simpelthen ikke erfare det. Ja. det gør ikke, at det altid er nemt, at Gud han, at jeg ikke kan erfare Gud, eller at jeg synes, at han er langt væk, at jeg erfarer hans fravær. Jeg synes bare, at de her ting, det er i hvert fald noget, jeg selv har fundet, begyndt at tænke mig over, de siger noget om hele den tro, jeg har. De siger noget om Gud i det hele taget, som gør, at jeg faktisk godt tør tro på, at Gud er mig nær, selvom jeg ikke føler det. Jeg faktisk godt tør tro på, at Gud er med, selvom jeg ikke erfarer det. For det kan jeg se masser af eksempler på i Bibelen, og det er hele måden, Jesus han giver sig til kende på. På den bagvendte måde, kan man sige. Det naturlige er at spørge, hvad har jeg gjort for at fortjene det, jeg oplever? Både godt og skidt. Hvad har jeg dog gjort, siden jeg har det så godt? Eller hvad har jeg dog gjort, siden jeg skal have det så skidt? Det er meget, meget naturligt, meget, meget almindeligt menneskeligt, tror jeg. Og det ser man jo i alle mulige religioner, at man tror på det. Vi har karmaloven. Det, du gør, det vender tilbage til dig på et eller andet tidspunkt, som jo rigtig, rigtig mange mennesker verden over os sværger til. Og i alle mulige folkereligioner, der er det også det, man tænker. Hvis høsten er slået fejl, så er der nogen, der har gjort guderne sure. Så må vi finde dem. Så må vi dræbe dem for at gøre guderne glade igen. Det er måske ikke så naturligt at tænke. Men jeg tror, det er meget naturligt at tænke, hvad har jeg dog gjort, siden jeg har det, som jeg har det. Korsteologien, den lutherske teologi, den korrigerer det og siger, nej, der er ikke den sammenhæng. Og den hjælper faktisk med at svare på spørgsmålet, hvorfor oplever jeg det, jeg oplever lige nu? Hvorfor oplever jeg det, jeg oplever? Ikke ved at give svar ned i detaljen og sige, du oplever det på grund af det og det. Men ved at sige, at hvis du oplever en stor lykke, så er det ikke fordi, du har gjort dig fortjent til det. Og hvis du oplever en stor ulykke, så er det ikke fordi, du har gjort dig fortjent til det. Værsgo. I Isaias 45:15, der er der bare en enkelt sætning, som, hvor Isaias han bare siger, du er en Gud, der skjuler sig. Du er en Gud, der skjuler sig. Hvordan vil man forvente, at Gud skulle åbenbare sig? Hvordan vil man forvente, at Gud skulle åbenbare sig? Det kunne man jo have mange forventninger til. Og nu er vi jo kristne, og vi kender historien, så vi har jo vores udlægning. Men vil man forvente, at Gud skulle åbenbare sig et spædbarn? Et afhængigt, skrigende, hjælpeløst spædbarn? Det ville jeg ikke forvente, hvis jeg skulle skrive min egen religion, vil jeg sige. Alt det her, også for at sige, at Jesus han er ikke... Han er ikke sådan en stammegud. Han er ikke sådan en gud, som vi kan styre. Og at tro på Jesus handler ikke om magi. Alt for mange kristne, tror jeg, det er min erfaring, at alt for mange kristne, de tror på magi. Fordi at når tingene ikke går, som de havde håbet, så siger de, jeg har nok heller ikke bedt nok. Eller jeg har faktisk heller aldrig rigtig troet på, at han kunne gøre det. Så det er nok derfor, det ikke er sket. Eller en eller anden variant af det. Så man har en idé om, at det handler om måden, jeg... Måske sidder på, og de ord, jeg siger, og det toneleje, jeg siger dem i, og hvor meget jeg mener det, at så kan det fremprovokere, at Gud han gør et eller andet. Det er ikke sådan en Gud, vi tror på. Vi tror på en Gud, som har al magt i hele verden, og som gør, hvad der passer ham. Vi tror på mirakler, vi tror ikke på magi. Jesus siger ikke til os, hvis du bare tror nok, så skal alt nok gå, og sådan kan du vide, at jeg er der nær. Jesus viser os en større virkelighed. Jesus vil gerne åbne vores øjne for et andet perspektiv. Og det er noget af det, som jeg siger, at vi slår os på evangeliet, dybest set. Vi slår os på det, som er den ægte kristendom. Vi slår os ikke på noget, som vi har misforstået. Vi slår os på det, vi har forstået. Når Gud han taler om, og når Jesus taler om trængsler, han taler om, at vi bliver forfulgt, når man ser, hvordan de første kristne, rigtig, rigtig mange af dem, de blev slået ihjel. Og der har aldrig været så mange forfulgte kristne, som der er i dag. Mennesker verden over, som Gud er helt nær ved, som bliver slået ihjel, tortureret og slået ihjel for deres kristne tro. Min præst, en af mine præster, Daniel Lind, han sagde en aften, faktisk til et alfakursus, så der var ligesom også nogle mennesker der, som ikke var kristne, og så sagde han, jeg kan ikke bruge Gud til noget. Og så tænkte jeg bare, stop, tag hjem. Fordi det synes jeg bare var sindssygt provokerende. Han sad bare der på kanten af bordet, og så sagde han bare, jeg kan ikke bruge Gud til noget. Prøv at tyk på den sætning. Jeg kan ikke bruge Gud til noget. Men Daniels pointe, det var en af de mest tror jeg, er en af de mest afgørende pointer for at kunne overleve som kristen. Jeg kan ikke bruge Gud til at realisere det gode liv. Jeg kan ikke bruge Gud til at slippe udenom smerte, sorg og død. På den måde kan jeg ikke bruge Gud til noget. Det har vi sikkert alle sammen erfaret. Og kristendommen giver ikke nogen letkøbte svar. Kristendommen er ikke en religion, som bare siger, som har et svar på alting. Der er masser af spørgsmål. Vi sidder tilbage med masser af spørgsmål. Hvor er Jesus, når jeg ikke kan mærke ham? Svaret er, han er hos dig. Han er nær ved dig, også selvom du ikke har hørt ham. Også selvom du ikke har mærket ham, også selvom du ikke har set ham. Det er at gå fra erfaring til åbenbaring som norm for, hvad jeg tror på. I stedet for at tro på det, jeg ser og oplever, så tror jeg på det, som Gud han har åbenbaret i sit ord. Det, som kirken altid har troet og ment. Den gode Leif, jeg fandt et citat af ham, hvor han skriver noget om det her omkring erfaringer i et tidsskrift. Og der skriver han blandt andet sådan her, citat. Har jeg overhovedet Helligånden? Jeg kan i mit eget liv ikke få øje på et eneste af de klassiske, karismatiske erfaringstræk. Jeg har ikke et af de kendetegn på åndens fylde og udrustning, der er så fast en bestanddel af det karismatiske vidnesbyrd. Hvad enten man taler om en vidunderlig erfaring af Guds nærvær, om en indre fornemmelse, om en følelse af varme eller ild eller latter eller afmagt, eller om oplevelse af underfuld førelse og ledelse, eller om en oplevelse af forvandlende glæde, eller man taler om under eller om tungetale, så mangler jeg dem. Ikke nu og da, men altid. Det synes jeg alligevel er vildt nok. Og alligevel så tror jeg, at rigtig mange har det på den måde. Og der bliver et afgørende spørgsmål for os. Det bliver, vil jeg stole på min fornuft, på mit resonemang, på min erfaring, eller vil jeg stole på Guds ord? Og det er jo et spørgsmål i alle ting. Det er et spørgsmål i alle ting. Hvorfor fortæller vi ikke så mange mennesker om Jesus? Det gør vi jo ikke. Og vi fortæller måske nogen, men vi fortæller ikke. Der er ikke nogen af os, der fortæller mange mennesker om Jesus. Det er der jo ikke. Hvorfor gør vi ikke det? Det er fordi, vi ikke tror, det virker. Hvis jeg troede på, at alle dem, jeg fortalte om Jesus, de kunne møde ham. Hvis jeg troede på, at alle dem, jeg fortalte om Jesus, de faktisk mødte ham igennem mig. At Gud han faktisk arbejdede i alle de mennesker. Hvis jeg troede på det, så ville jeg jo gøre det. Så ville jeg gøre det hele tiden. Jeg gør det ikke, fordi min erfaring siger mig, det virker ikke. Der kommer ikke rigtig noget ud af det. Det er mere bøvl, end det er gavn. Jeg vil hellere fokusere på nogle bestemte mennesker, eller hvad det kunne være. Hvis jeg stole på, at i Guds ord, så står der, jeg er med dig alle dage. Jeg lever for dig, i dig og igennem dig. Når evangeliet bliver fortalt, så arbejder Helligånden. Vil jeg stole på det? Eller vil jeg stole på alle mine fiaskoer? Alle de mennesker, jeg har fortalt om Jesus, som jeg ikke synes, det gjorde nogen forskel for. Det er et ret vigtigt spørgsmål. Hvad er det, jeg tror på? Er det Bibelen siger, eller det, jeg selv synes? Det er ikke så lidt vigtigt. Guds ord siger, han er altid nær. Guds ord siger faktisk også, Jesus han siger, en af hans mest provokerende sætninger, synes jeg, be om lige, hvad du vil, så skal du få det. Hvor mange har ikke slået sig på det? Be om lige, hvad du vil, så skal du få det. Okay, Gud. Jeg vil for eksempel gerne, at den her person, som jeg elsker, bliver rask. Det skete ikke. Nå. Hvad i alverden skal vi gøre med det? Det er sådan et spørgsmål, som jeg selv helt holdt op med at snakke med folk om. For jeg synes, det er så hårdt. Fordi det beviser jo, at Guds ord lyver. Han siger, at jeg får, hvad jeg beder om. Eller får jeg det, jeg beder om? Han siger også, at vi får det, vi beder om efter hans vilje. Får jeg det, jeg beder om, men det er skjult for mig? Ligesom hans sande natur er skjult for mig, når han hænger på korset. Ligesom at min egen retfærdighed er skjult for mig. Får jeg det, jeg beder om? De allermest afgørende ting i livet som kristen, at du bliver Guds barn i dåben for alt hans til arv og eje, at Jesus han tilgiver mig, hver gang jeg beder ham om det. Dem kan jeg faktisk ikke erfare. Jeg kan godt tro på det, men jeg kan faktisk ikke erfare det. Jeg har ikke nogen garantier. Nå. Sidste side. Jesaja 57. Det kan vi prøve at finde. Jesaja 57, 15. Der står det sådan her. Dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Det her siger Gud. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet. For at opleve den nedbøjet ånd og opleve det knuste hjerte. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet. For at opleve den nedbøjet ånd og opleve det knuste hjerte. Jeg tror ikke på, at Gud han forlader nogen af os. Jeg tror, at han er nær ved os. Og på den måde tror jeg, at den der historie med fodsporene i sanden har noget for sig. Den trøster mig bare ikke altid særlig meget. Bibelen trøster mig. Det er ofte i kriser, vi taler om Guds fravær eller nærvær. At Gud enten greb ind mirakuløst, eller at han ikke greb ind. Selv oplevede jeg for 10 år siden, jeg var ude at køre med min storebror i USA. Anders kører bilen. Og vi kørte ud i et kryds, der var fuld stop, og det har vi ikke set. Og det vil sige, at pludselig hører Anders sige, åh nej Søren, og så kigger jeg op, og så ser jeg bare lige foran, at en bil rammer os der. Og så ryger vi over en grøft herovre, og jeg ved ikke, der er nok kun gået få sekunder, så sidder Anders bare lige og tager ved mig og spørger, om jeg er okay, og det kan jeg mærke, at jeg er. Og så løber vi ned mod den anden bil der. Og så kan vi bare se på afstand, der ligger en dame ude på græsset, og der sidder, og der er en autostol på bagsædet, hvor der sidder et spædbarn. Og I kan nok forstå, at vi tænker mange tanker, og kommer hen og ser, at det her barn er okay. Der kommer hurtigt løbende nogle folk, der bor der i området. Der kommer løbende ud, og nogen tager det der barn, og nogen begynder at trøste den her kvinde, som er i chok. Og Anders og jeg, vi er okay, og ja, altså, der sker mange ting. For eksempel kommer betjenten, der kommer hen på stedet, han går direkte hen til min storebror og siger han, du sover i spjældet i nat. Og så går han bare igen. Og jeg når at tænke, det overgår jeg ikke lige. Og jamen, vi var helt ud af den. Og, men var jo i live, og det gik godt. Og vi havde kørt meget længe, rigtig længe, og let efter et sted at sove. Vi havde bare kørt forkert. Og jeg sad bare og stenede, og jeg sad og sådan spændte min sæl, alt det jeg kunne. Og så klikker jeg den op, og, så sad, og det havde jeg bare siddet og gjort i 20 minutter, sådan der. Og jeg sidder med selen i hånden, og Andersen siger, åh nej Søren. Og så kigger jeg over, klikker den i og kigger over. Og en af ambulanceredderne, han siger til os, I skal takke jeres mor for, at I er godt opdraget, for havde I ikke haft sel på, så havde I været døde. Og jeg havde ikke haft sel på et sekund. Hvorfor fortæller jeg den her historie? Det er jo et vidnesbyrd, det er en ægte historie. Det er jo et vidnesbyrd om, at Gud passede på os, og vores familie herhjemme i Danmark, vi var i USA der, det ved jeg ikke, hvad det var i hvert fald. Vores familie hjemme i Danmark, de snakker om, hold da op, Gud han holdt hånden over Anders og Søren. Han reddede deres liv. Og det er ikke i tvivl om, han gjorde. Men det er en forskruet og forkert måde at anskue vores afhængighed af Gud på, hvis vi tror, det er der, han er os nær. Det er jo sådan, min mor er mig nær. Min mor, hun lader mig leve mit liv, jeg gør lidt, hvad jeg vil. Og hvis det så brænder på, så ved jeg, at jeg altid kan ringe, og så skal hun nok hjælpe mig. Nu har jeg måske nogle andre problemer i dag, end hun lige kan hjælpe mig med, men sådan har det i hvert fald altid været, ikke? Tror vi, det er sådan Gud han er? Tror vi, det er den relation, vi har til Gud? Jamen, vi er jo bare autonome mennesker. Vi styrer os selv, vi gør, hvad vi vil. Og så nogle gange, så kan Gud lige gribe ind, hvis det er ved at gå galt for os. Eller også, så kan han redde vores liv, hvis vi, som vi gør, kører galt. Prøv her. Grunden til, at vi trækker vejret, det er Gud. Grunden til, at jeg findes, det er Gud. Han har fundet på mig, han har skabt mig. Hver eneste dag, jeg har levet, har været, fordi Gud han vil, at jeg skal leve. Alt jeg har, at jeg har farver, jeg kan kigge på, at jeg har jer, jeg kan være sammen med, at jeg har musik, jeg kan høre, at jeg har mad, jeg kan spise, at jeg overhovedet kan være glad, at jeg kan have meningsfulde relationer. Alt, man overhovedet kan sige, det kommer fra Gud. Hvis Gud ikke var her, så var vi alle sammen døde. Han opretholder alt liv. Det perspektiv har jeg bare lyst til, at vi skal tage med ind i vores liv. At det er sådan, vores afhængighed af Gud. Vi skal ikke snakke om, vi skal også, nogle gange så kan jeg høre nogen sige, og jeg ved godt, de mener det på en anden måde, men så kan jeg høre folk sige, det er jo også vigtigt, at vi gør os afhængige af Gud. Ja. Det betyder ikke, du behøver at gøre dig afhængig af Gud. Du er fuldt ud afhængig af Gud. I stedet for skal du overveje, hvad betyder det, at alt afhænger af Gud i dit liv? Og hvordan kan du så sige, at han ikke er der nær? Som kristen, så sættes jeg fri fra at skulle erfare. Jeg skal ikke erfare noget. Jeg behøver ikke erfare noget. Jeg kan sagtens være kristen, uden at erfare noget som helst. Og rigtig mange mennesker oplever det. Leif, han siger jo selv, Leif Andersen, jeg ved ikke, om I har hørt ham sige det, men han siger jo, at han er ateist af natur. Han føler ingenting, han erfarer ingenting. Han tror på Gud, fordi han tror på, at Jesus står for de døde. Og hvis det er sandt, så er han næsten nødt til at være kristen. Men han har nul erfaring og har aldrig haft det. Og han er lektor i teologi og præst og sjælesørger for mange mennesker. Jeg behøver ikke at erfare, men jeg må gerne erfare. Jeg er også sat fri til at må erfare. Og længsten efter at erfare Gud, tror jeg på, er sund og god. Og derfor skal vi blive ved med at gå i rette med Gud. Vi skal blive ved med at bede ham om at give os mere tro og give os mere erfaring af ham. Og som det aller sidste, så må jeg så sige, hvor kan jeg faktisk altid finde Jesus? Og hvor kan jeg mærke ham? Og hvor kan jeg se ham? Og hvor kan jeg høre ham? Helt konkret. Det kan jeg lige her. Det kan jeg, når jeg er sammen med andre kristne. Det er ikke, jeg har ikke levet så mange år. Jeg er snart levet 29 år. Og jeg har faktisk allerede mødt mange mennesker, vil jeg sige, som siger, at i perioder af deres liv har de kun været kristne på grund af andre kristne. Det er fordi, at der er andre kristne, som har elsket dem. Det er fordi, der er andre kristne, som har båret deres tro, så at sige. Der var en mand, det stod i samme sted der, Alive Andersen der, hvor han fortæller om en mand, som siger til ham, fordi manden der, han har oplevet simpelthen så meget lidelse, og så spørger Leif ham, hvordan har du kunnet tro på Guds godhed? Hvordan har du kunnet tro på Guds godhed i et liv med så meget lidelse? Og så svarer han, på grund af menneskers godhed. Det tror jeg, der er et kæmpe formaning, evangelium til os kristne. Det vi har fået, er mere end bare nogen at drikke kaffe med og tage til foredrag med. Vi har fået en åndelig familie, som bærer os, som bærer vores tro. Ja. Nu vil jeg gerne bede en bøn, og så... ja, det kan jeg lige starte med at gøre. Jesus, hjælp os til altid at komme ærligt til dig, og hjælp os til at tro på dig. Jesus, alting i vores liv, det er baseret på, hvad vi tænker, føler og far. Derfor er det så svært, når du føles fjern, og du ved det. Jeg beder dig om, at du vil gøre alt godt for os. Du ved, hvad vi trænger til at have brug for. Og vi ved også, at det ikke altid er det samme, som det vi selv har lyst til. Vi beder dig om, at du vil give os mere af dig, mere tro på dig. Jeg beder dig for Herning Bykirke og det fællesskab, og jeg beder dig om, at man her må opleve et fællesskab, hvor man kan være en autentisk kristen, hvor man kan være sig selv, hvor man bliver støttet og båret, både i bøn og på alle mulige andre måder. I Jesu navn. Amen.